ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រួមមានសកម្មជនបដិថានស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ដែលទើបបន្ថែមថ្មីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាលោករងឈុនមានបញ្ហាផ្នែកធ្ងន់ធ្ងររងចាំការវះកាត់ពលរដ្ឋចាប់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាកាប់បំផ្លាញដំណាំពួកគេដែលបានអាស្រ័យផលជាង10ឆ្នាំរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានហៅសកម្មជនបដិថានម្នាក់ទៀតមកធ្វើការសាកសួរក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងជាមួយសកម្មជនបដិថាន4នាក់ទៀតដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អំឡុងពេលដែលពួកគេចុះថតការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទន្លេនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួររួចសកម្មជនបរិស្ថានរូបនោះស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបគេសកម្មជនបរិស្ថានស្នើចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ដែលតុលាការទើបចោទថ្មីបន្ថែមលើបទញុះញង់ដែលបានកាត់ទោសរួចហើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកោះហៅសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាភុនកៅរស្មីមកសាកសួរក្រមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជាមួយសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ទៀតដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អំឡុងពេលពួកគេចុះថតការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលក្នុងទន្លេនៅម្ដុំព្រះបរមរាជវាំងមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់គឺលោកសំសុគងបានប្រាប់វិយុឌីថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអឹមវណ្ណៈនៅថ្ងៃនេះបានសាកសួរកញ្ញាភូនកៅរស្មីបន្ទាប់ពីសាកសួរលោកថនរដ្ឋាកាលពីម្សិលមិញរួចលោកបន្តថាអង្គហេតុដែលចៅក្រមបានសួររស្មីនៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីរួមគំនិតក្បត់ដែលតុលាការទើបចាប់ប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួននេះដោយទៅនឹងអង្គហេតុសំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់លោកសំសុគងបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលកញ្ញាបានធ្វើការងារនៅចលនាមេដាធម្មជាតិ
ក៏មានវិយោគឃើញថាតកតនឹងអង្គហេតុនេះបើសិនជាយើងយកគោលការណ៍ច្បាប់ដូចជាយោងទៅតាមក្រមនីតិវិធីរំពាន់វាមិនអាចយកមកចោតបាត់ចោតប្រកាន់អង្គហេតុមួយនៅក្នុងបទមើលពីផ្សេងគ្នាបែបនេះទេតែពាក្យសាកសួរព្រឹកមិញនេះគឺកូនក្តីបានឆ្លើយគ្រប់សំណួរប៉ុន្តែគាត់អាចចម្លើយរបស់កូនក្តីនៅពេលឆ្លើយជាមួយលោកចៅក្រមសុខសួរហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺកូនក្តីអាចបានដឹងនៅអង្គហេតុអីផ្សេងផ្សេងដោយសារខ្លួនទើបតែចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឬក៏ចូលទៅធ្វើការងារជាស្ម័គ្រចិត្តនៅចលនាមេដាធម្មជាតិទើបតែបាន5ខែមុនថ្ងៃចាប់ខ្លួន
ករណីនេះលោកសំសុគងថាកូនក្តីរបស់លោកបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងដោះលែងឲ្យខ្លួនបានទៅសិក្សាវិញដោយសារតែកញ្ញាមិនបានចូលរួមនិងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសថ្មីដែលតុលាការទើបចោទប្រកាន់នោះទេលើសពីនេះលោកថាកូនក្តីរបស់លោកក៏បានប្រាប់ទៅចៅក្រមស៊ើបសួរថាការងាររបស់ពួកគាត់ជាការងាររបស់យុវជនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកថនរដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែខណៈកញ្ញាភូនការុស្មីនិងកញ្ញាលងគុន្ធាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យប្រាក់ជាង4លានរៀលដូចគ្នាក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាត់ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនការុស្មីនិងកញ្ញាលងគុន្ធាបាន ានជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយបងរបស់កញ្ញាភុនការស្មីគឺលោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើប្អូនស្រីរួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរលោកបន្តថាការងារដែលប្អូនរបស់គាត់បានធ្វើនោះมันបានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញវាបានជួយការពារធនធានធម្មជាតិផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាអានឹងអត់ចំណេញទេប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវនៅតែធ្វើអញ្ចឹងណាมันចំណេញសម្រាប់ពួកគាត់ទេព្រោះវាជាអតិពលអាក្រក់ទៅដល់គេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលណាធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗគេមើលមកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់សកម្មជនដែលធ្វើការងារដើម្បីប្រទេសប្រជាជាតិហ្នឹងទៅជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមិនអីបើអញ្ចឹងអត់មានអីចំណេញទេប៉ុន្តែមើលពីខ្ញុំមើលទស្សនៈតរខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺវាចំណេញទៅដល់អ្នកធំនិងអ្នកអង្គញាអ្នករស់ស៊ីដែលនៅពីក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹង
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសថ្មីដែលតុលាការចោទប្រកាន់បន្ថែមលើសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្ទុកមួយទៀតបើទោះបីជាការងារដែលពួកគេធ្វើកន្លងមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិក៏ដោយករណីនេះលោកស្នើទៅតុលាការគួរធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជាជាងការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពួកគេបែបនេះ
តបតចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានទាបប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះក៏វាមិនមានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកដែរដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់កន្លងមកផលិតិកាបណ្ដាយនៃការធ្វើបារម្ភទាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានដូចជាការលុបបាំងដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតដូចជាការបង្កលូទឹកស្អុយអីជាដើមឬសំរាមជាដើមណាជាមួយទៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានព្រោះការលើកទឹកចិត្តជាជាងដែលត្រូវបានព្រោះការចាប់កាន់ព្រោះការគុំខ្លួនដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការរំលោភទៅលើសេរីភាពសង្គមផ្សេងប្រទេសសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជាពលរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលតុលាការបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានទាំង6នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនិងហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍ជាតិក្រៅពីបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននាំគ្នាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារដោយទីមទាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរលោករងឈុនកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកធ្ងន់ធ្ងររងចាំពេលវេលាដើម្បីធ្វើការវះកាត់បន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិរបស់លោកមានការបារម្ភខ្លាំងករណីនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនលោករងឈុនទៅព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗលោកត្រាំស៊ីសេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោករងឈុនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកធ្ងន់ធ្ងររងចាំការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើការវះកាត់ដោយបញ្ហានេះគ្រួសាររបស់លោកកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាលើកឡើងថាលោករងឈុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានបញ្ហាស្រវាំងផ្នែកខាងស្ដាំខ្លាំងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលដល់ភ្នែកម្ខាងទៀតលោកថាមន្ត្រីពន្ធនាគារកំពុងរងចាំពេលវេលាកំណត់របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការវះកាត់លោកបានថែមថា
យើងរងចាំខាងពេទ្យជំនាញគាត់លេខពេលដើម្បីធ្វើការវះកាត់ជូនគាត់នោះ
យ៉ាងណាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការវះកាត់នោះនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេដោយលោកបង្វែរសំណួរនេះទៅគ្រូពេទ្យដែលទទួលបន្ទុក VOD មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាសូវៀតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតញីមេងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយលោកជាប់រវល់ព័ន្ធបញ្ហានេះគួរប្រុសរបស់លោករងឈុនគឺលោករងវិជាលើកឡើងថាលោកមានបញ្ហាបារម្ភពីសុខភាពផ្នែកពោះរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងលោកថាមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារលោករងឈុនមានបញ្ហាផ្នែកដែលត្រូវការការពិនិត្យជាបាទពីគ្រូពេទ្យផ្នែកជាតិទាំងទាត់ប្រភពដដែលបានថែមថាកន្លងមកលោកបានដឹងពីបញ្ហានេះនៅពេលលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសួរសុខទុក្ខគាត់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែចំពោះការដែលគាត់ទទួលបានការព្យាបាលដោយការវះកាត់បែបណានោះគឺលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយនៅឡើយលោកចាត់ទុកថាកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានដិតដល់នឹងបញ្ហាកង្វះអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យបញ្ហាផ្នែករបស់លោករងឈុនវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកនិយាយថា
ពីបញ្ហាផ្នែកនឹង បើសិនជានៅតែបន្តមិនទទួលបានការព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកគ្រូពេទ្យហើយគាត់នៅតែជាប់ឃុំបន្តទៀតយើងអើយគិតថាបញ្ហាផ្នែកគាត់នឹងអាចវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកទាំងសងខាងផងចឹងហើយគឺយើងបារម្ភខ្លាំងមែនតែនបាទ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមពតនីគាមិនមានបុគ្គលិកពេទ្យសម្ភារៈនិងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំដែលមានចំនួនច្រើននោះទេដូច្នេះលោកថាមន្ត្រីពតនីគាគួរតែបញ្ជូនលោករងឈុនក៏ដូចជាអ្នកដែលជាប់ឃុំណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាជៀសវាងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាផ្លូវជារឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងហើយបានថានៅពេលដែលដល់ថ្ងៃណាត់នឹងការធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងត្រូវតែខាងពន្ធនាគារគួរតែបញ្ជូនគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាណាក្នុងការពិនិត្យនឹងការវះកាត់ផ្នែកគាត់ពីព្រោះជាធម្មតាទេទោះបីជាអ្នកដែលជាប់ឃុំក៏ដោយសិតទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬព្យាបាលផ្នែកសុខភាពគឺដូចជាពលរដ្ឋអតីតដែរ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានរយៈពេលប្រមាណ13ខែ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងបានចាត់អញ្ញាតចោតអញ្ញាធរថាបានកាប់បំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេដែលបានអាស្រ័យផលជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែករណីនេះអញ្ញាធរបានច្រានចោលហើយថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានអាស្រ័យផលទៅលើដីតំបន់ការពារដែលខុសច្បាប់សង្គមស៊ីវិលបានស្នើដល់អញ្ញាធរធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីលោកខុសសុគន្ធជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបានចោទអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាបានកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគេអស់ជាច្រើនហិកតាក្រោយពីពួកគេអាងថាបានចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីនោះជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រីទូចរស់នៅភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាគរបានប្រាប់វីរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រួសាររបស់គាត់មានដីទំហំ12ហិកតាពោពេញទៅដោយដំណាំស្វាយចន្ទីត្រូវបានអាជ្ញាធរកាប់បំផ្លាញអស់6ហិកតាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានតរថាក្រៅពីដំណាំរបស់គាត់ដំណាំនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏រងការកាប់បំផ្លាញផងដែរដោយអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីឧឈានជាតិបទុមសាគរដោយខុសច្បាប់ពលរដ្ឋរូបនេះហាងថារូបលោកបានចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយពុំមានការហាមឃាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរឡើយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021នេះស្រាប់តែថាពួកគាត់បានទៅដាំដំណាំលើដីតំបន់ការពារទៅវិញ
មកឃុំហ្នឹងប្រហែលជាចូល100គ្រួសារហ្នឹងបងសរកម្មផ្លាញមកគ្នាថាគ្នាអាណាថាបតៃវាបាក់ដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយមិនយើងតូចតាយើងគ្មានខ្សែមានខ្នងហើយយើងធ្វើមិនក៏វាពិបាកដែរហ្នឹងដាច់គាត់មានសាសថាឲ្យប្រជាជនរស់នៅបាន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឲ្យអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងឲ្យជាកាត់ឲ្យប្រជាជនឲ្យដល់គេគេអត់កាត់ឲ្យអញ្ចឹងគេកាត់ត្រៀមកាត់ពីនយោអញ្ចឹងយើងប្រជាជនទូទៅយើងមិនដឹងយើងមិនខ្លួន
ពលរដ្ឋនៅឃុំថ្មសម្នាក់ទៀតនៅស្រីវត្តជ្រៀងបាននិយាយថាគ្រូសាគាត់បានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលលើដីទំហំ5ហិកតារយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្នមានដាំដំណាំហូបផ្លែដូចជាខ្នុរស្វាយដំឡូងស្វាយចន្ទីនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីកំពុងមានក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ផលដំណាំរបស់ខ្លួនខណៈផ្ទះនិងដំណាំចម្ការរបស់អ្នកភូមិនៅក្បែរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកាប់បំផ្លាញរួចអស់ទៅហើយ
ខ្ញុំភ័យព្រោះឯងយើងកូនច្រើននៅយើងនៅកណ្ដាលគេទៀតហើយបើគេផងខាងគេកាប់អស់ហើយដែរហើយយើងរឿងអីយើងអ្នកនៅកណ្ដាលហ្នឹងនៅសល់ចំពោះរឿងហ្នឹងឲ្យសម្ដេចណាឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្ទាយកូនឡើងក្រណា
លូឡាំឈិនអាយុ68ឆ្នាំរស់នៅឃុំថ្មសដែរនោះបានអាងថាដំណាំហូបផ្លែរបស់គាត់ដែលដាំលើដីទំហំ7ហិកតាត្រូវបានអាជ្ញាធរកាប់បំផ្លាញអស់4ហិកតាដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារលូបានខាត់បងប្រាក់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារអភិបាលស្រុកបទុមសាគរលូហាក់លេងសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធករណីនេះទេដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងវិញ
នៅទៅខាងបរិស្ថានវិញក្រសួងមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការនឹងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាដីតំបន់ឧឈានជាតិតែការព្រៀដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីបរិស្ថានអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំធ្វើរឿងហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់នៅជាការចូលរួមហ្នឹង
ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីបានប្រាប់វីរីយ៉ាងខ្លីថាករណីអាជ្ញាធរចុះកាប់បំផ្លាញដំណាំពលរដ្ឋនោះដោយសារពួកគេអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិបទុមសាគរ
បញ្ជាក់តែមួយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងដីឧឈានជាតិណា
បងឥឡូវយើងប្រជុំមិនទៅបងអាចថាសេរីឲ្យគាត់វិញឬក៏បោះវាញឬក៏មិនឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់មួយទៅខាងការ
ខ្ញុំអត់មានសមត្ថកិច្ចខាងនឹងទេពោះកិច្ចការងារនឹងជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលណា
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលូហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការចុះអនុវត្តកាប់បំផ្លាញដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់មានស្តង់ដារ២ដោយលោកថាក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិបទុមសាគូនេះក៏មានដីរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចក្នុងតំបន់នោះដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានទៅកាប់បំផ្លាញដូចដំណាំប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើដល់អាជ្ញាធរពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋខណៈដែលពួកគេបានរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលយូរឆ្នាំទៅហើយដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ញាធមគូតែធ្វើការសើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មកពីណាឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្វះខាតដីទេទីក្រុងលក្ខណ្ឌដែលកណ្ដាលមកគាត់ហ្នឹងទទួលបានផលមានដល់ធំធំហើយហើយគេទៅកាប់ផ្លាំងហើយចំណែកទីគេមកខាងទៀតដែលមានដីដូចគ្នាអត់ត្រូវបានបំផ្លាញឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់មានភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាជាប្រកាសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរីកគុំទៅលើចំណាត់ការរបស់អញ្ញាធមឯកបេតឃើញរូបភាពកាប់ផ្លាយអញ្ចឹងវាទៅរូបភាពហ្នឹងវាអក្រក់មើលណាវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកជួងរបស់អាញាធរខេត្តណា
ជាលំនៅជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាអាជ្ញាធរម្នាក់និងក្រុមមនុស្សស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជិត10នាក់បានចុះទៅដល់បន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេដោយគំរាមចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលជាតិប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យខាងស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាមិនបានដឹងរឿងនេះគណៈសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកករណីនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកណាសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
បងប្អូនភ្លោះ២នាក់ដែលសកម្មក្នុងរឿងគំពីបរិស្ថានបានអះអាងថាមានមនុស្សមួយក្រុមជិត10នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងម្នាក់ទៀតស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសបានចុះទៅគម្រាមកំហែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេដល់បន្ទប់ជួលដើម្បីបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកជុំហួតដែលអះអាងថាបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនិងជាសកម្មជនការពីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានក្រុមស៊ីវិលជិត10នាក់បានជិះម៉ូតូ3ទៅ4គ្រឿងមកដល់មុខបន្ទប់ជួលរបស់គាត់ស្ថិតនៅភូមិសន្សំកសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថានៅពេលទៅដល់បន្ទប់ជួលរបស់លោកមានបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសនិងស៊ីវិលប្រហែលជា3នាក់ទៀតឆក់យកទូរស័ព្ទពីគាត់ទៅឆែកថតរូបនិងគម្រាមថាចាប់យកទៅស្នងការថែមទៀតផងគណៈជនស៊ីវិល3ទៅ4នាក់ទៀតឈរចាំមើលផ្លូវនៅច្រកចេញចូលផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរ
មានអាជ្ញាធរគ្រប់ក្នុងនោះមានឯកសណ្ឋានកបាល់មួយហើយនឹងនៅពាក់ស៊ីវិល5 6នាក់ស្រុកចូលទុកជួហើយតបក៏បានដកទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំហើយមានក្រុមបច្ចេកទេសគេឆែកទូរស័ព្ទមកក្រុមជាតិហ្នឹងប៉លីសហ្នឹងគឺគាត់សម្រាប់ខេត្តគាត់ថតបន្ទប់ជួលពួកខ្ញុំហើយអ្នកជំនាញបានចេញសារមកគម្រាមហែងចាប់ពួកខ្ញុំដាក់ឡានហើយគម្រាមខ្ញុំហ្នឹងដាក់ចាប់ដាក់ទៅកាសកម្មនគរបាល
លោកជុំហួតសង្ស័យថាដើមចោមដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចុះគម្រាមកំហែងរូបលោកនិងបងប្អូនរបស់លោកនោះទំនងជាពួកគាត់ចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិ
បច្ចុប្បន្ននេះពួកខ្ញុំបានចូលជាភាពជាមួយគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិដែលពួកតែមានទុកខ្លាំងខ្លាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាត្រូវចាប់ពួកហើយអាការគម្រាមហែងនោះគឺមិនមែនតែពួកខ្ញុំទេគឺពួកសកម្មជនរបស់គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិអស់មានអាការស្លឹកខ្លានៅពេលរកប្រជុំអាជ្ញាធរតែងតែមកជួលឡប់ថតរូបហើយគម្រាមហែងដល់ការចូលរួមប្រជុំហើយចាត់ចែងដូចជាការលើកខ្លាអាជ្ញាធរតែងមកជួលឡប់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះមិនឲ្យយើងលើកខ្លាទៀត
បន្ថែមពីនេះលោកជុំហួតបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជប់ប្រើរូបភាពគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងបរិស្ថានបន្តទៀតដោយថាទង្វើនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញនោះទេតែអាចធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ជាដើមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាទីលោកផាតសុផានិតសូមមិនធ្វើការបកស្រាយដោយសារពួកគាត់មិនបានដឹងព័ត៌មាននេះទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់មុននឹងសមាជិកចុះឆែកឆេរដល់លំនៅឋានឬយកសម្ភារៈដូចជាទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវមានលិការសម្រាប់ពីតុលាការបើពុំដូច្នោះទេអ្នកទាំងនោះធ្វើដោយរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាសារគម្រាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងសង្គមផងដែរ
អាជ្ញាធរធ្វើដោយមិនបានគោរពទៅនឹងនីតិវិធី
ធីច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទោះបីថាបុគ្គលនោះជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្តីជាសកម្មជននយោបាយក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្តីពីព្រោះថានេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់របស់គេដូច្នេះយើងមិនអាចទៅធ្វើការទាំងបំពានទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបណាក៏ដោយដែលគេអត់បានប្រព្រឹត្តអីដែលខុសហើយយើងទៅធ្វើទាំងបំពានច្បាប់អាហ្នឹងជាអំពើមួយដែរធ្វើការគម្រាមកំហែងនិងកំផិតបំភ័យទៅដល់អ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទាំងអស់នឹងហើយ
លោកបន្ថែមទៀតថា
មិនមែនអង្គការសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមអំពើចិត្តទេនៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលជានីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏យើងបានដឹងដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីអសរិយភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បានចែងអំពីសិទ្ធិណូរបស់មនុស្សដូច្នេះតើតាអង្គើណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនិងសិទ្ធិផ្លែកណូឬក៏សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងវាជាការមួយដែលរំលោភទៅលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលជាច្បាប់កំពូល
យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញកង្វល់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការគំរាមកំហែងដល់អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតែអាក្រក់នេះក្រោយពីមានការចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃនិងចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិអ្នកចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងនៅខេត្តសៀមរាបរួមទាំងចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាវិសមភាពក្នុងវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យជនមានពិការភាពជាច្រើនបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទ្វេដងហើយរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរគឺស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរួមមានការរើសអើងការផ្ដល់សេវានានានិងអំពើហិង្សាជាដើមករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបញ្ហានេះបានកើតឡើងមែនតែយ៉ាងណាក្រសួងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះកញ្ញាប៉ាសុខេងជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN ប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថាជនមានពិការភាពជាច្រើនអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាវិសមភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេរឹតតែងាយរងគ្រោះទៅទៀតក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 បើទោះជំងឺនេះបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមក៏ពិតមែនដោយថាវិសមភាពទាំងនោះមានកម្រិតរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានពិការភាពបើធៀបនឹងបុរសដែលមានពិការភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយឯកសារព័ត៌មានស្តីអំពីការគាំទ្រដល់ជនមានពិការភាពនិងការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺ COVID-19 ស្ថាប័ននេះបានអះអាងថាជនមានពិការភាពជាច្រើនអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាវិសមភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេរត់ទៅងាយរងគ្រោះគណៈគោលនយោបាយផ្តល់សេវានានាជូនពួកគេអំឡុងវិបត្តិជំងឺជាសកលនេះក៏នៅតែមានភាពខ្វះខាតដែរឡើយ UN បន្តថាជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមច្រើនយ៉ាងដូចជាវិសមភាពនិងការរើសអើងក្នុងការទទួលបានសេវាអប់រំសេវាថែទាំសុខភាពមុខរបរនិងការងារសេវាគាំពារសង្គមនិងសេវាយុតិធម៌និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈជាដើមពួកគេក៏ងាយទទួលរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានផងដែរអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបរិបត្តិ COVID-19 ពិតជាបានធ្វើឲ្យជនមានពិការភាពងាយនឹងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសស្ត្រីអ្នកស្រីបន្តថាស្ត្រីមានពិការភាពអាចរងនៅអំពើហិង្សាចិត្តទ្វេដងក្នុងគ្រួសារខណៈបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយពួកគេមួយចំនួនប្រឈមនឹងការបាត់បង់លទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការរកសេវាសង្គមមួយចំនួនដូចជាសេវាសុខាភិបាលជាដើម
បរិបត្តិ COVID នេះតែបានតកឡើងតទៅរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារបរិបត្តិនៃគុំយុទ្ធសាស្ត្របាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងអានេះវាជាត្រីដោតសម្រាប់ស្ត្រីពិការនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានឹងឡើងទី1ទី2តទៅនឹងកំឡុងពេលដែរសម្រាប់ស្ត្រីពិការគឺគាត់មិនសូវជាមានទទួលបានលទ្ធភាពពេញលេញទេតើថាអីថាបរិបត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ឯកទៅលើពិការភាពដែរគឺគេខ្លះគាត់បាត់បង់នៃការទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយពីហោថាគាត់មានពិការភាពមួយដែលគាត់ទៅឆែកមើលសុខភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពជាខ្លះគឺពេល lockdown ទេអីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពដើម្បីបើអីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្រ ការបរដ្ឋាភិបាល
អ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកាស្មើឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានពិការភាពត្រូវមានភាពក្លាហានហ៊ានរកភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចេញមតិក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវចូលរួមគាំទ្រជំរុញជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារពួកគេក៏បីជួយជំរុញឬលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសង្គមដោយគ្មានភាពខ្មាស់អៀនលើពីនេះស្ត្រីមានពិការភាពខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្វែងរកឱកាសចូលរួមក្នុងសង្គមផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលជនពិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកយៀបម៉ាលីណូប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃ7កញ្ញានេះថាស្ត្រីពិសេសកុមារីមានពិការភាពជួបប្រទះផលលំបាកច្រើនជាងបុរសនិងកុមារាដែលមានពិការភាព
ក្នុងបរិបទ COVID នេះគឺថាការហាមប្រាមកូនស្រីមិនឲ្យចេញទៅក្រៅរឹតតែមានសម្ពាធទៅដល់ពួកគេទាំងជាពិសេសសម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តពីព្រោះទៅក្នុងដំណាក់កាល lockdown គឺថាធ្វើឲ្យមានសម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយយើងដឹងហើយអង្គការផ្សារផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយនឹងបាទអង្គការតែតែតែកើតមានឡើងចំពោះនារីឧទាហរណ៍ថាអត់លំើតែជាប់នឹងរូបលោកបាត់អង្គការអីជាដើម
លោកយាបម៉ាលីណូបន្តថាអង្គការហិង្សាផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តតែងតែកើតមានឡើងចំពោះនារីជាឧទាហរណ៍អង្គការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមលោកថាក្នុងសង្គមក្មេងប្រុសមិនសូវជាកើតមានការរងគ្រោះពីបញ្ហានេះទេតែក្មេងស្រីវិញតែងតែរងអង្គការហិង្សានោះលោកថាចំណែកស្ត្រីមានពិការភាពតែងតែរងអង្គការហិង្សាពីគ្រួសារនៅក្រោមរូបភាព3ប្រភេទដូចជាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាជាដំណោះស្រាយលោកយាបម៉ាលីណូថាកន្លងមកក្រសួងសង្គមគិច្ចបានបង្កើតក្រុមការងារឆ្លើយតបរហ័សដើម្បីអន្តរាគមន៍និងបង្កើតលេខទូរស័ព្ទ Hotline ដើម្បីផ្ដល់ការពិគ្រោះពីចម្ងាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហា COVID-19 ឬត្រូវការស្បៀងអាហារសម្ភារៈការពារជំងឺ COVID ជាដើមបន្ថែមពីនេះក្រសួងក៏មានសេវាពិគ្រោះនិងដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើជនមានពិការភាពផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចកាលពីឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រហែល 4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបឬមានចំនួនជាង50ម៉ឺននាក
់ចាលោកលោកស្រីទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់អសនវត្ត15ថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសាររុះរើសំណង់លើអូចេញដោយខ្លួនឯងបើមិនដូច្នោះទេមិនទទួលខុសត្រូវឡើយករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីមុននឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការរុះរើលោកណាសភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដាក់អសនវត្តចំនួន15ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង30គ្រួសាររុះរើសំណងលើអូចេញដោយខ្លួនឯងឲ្យអស់បើពុំនោះទេអាជ្ញាធរនឹងចោទអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបាត់បង់សម្ភារៈនោះឡើយក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តធ្លាប់បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរុះរើផ្ទះរបងនិងសំណងនានាដោយស្ម័គ្រចិត្តចេញពីលើអូនិងចំណៃអូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមការងារចុះរៀបចំកាយស្ដារអូប្រឡាយស្របតាមនីយមការដែលបានកំណត់ដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋទាំងនោះមិនគោរពតាមការជូនដំណឹងនោះទេករណីនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋទាំង33គ្រួសារឬស្មើនឹង32ខ្នងផ្ទះដែលសង់សំណង់រំលោភលើអូនិងចំណៃអូស្ថិតនៅភូមិ5នោះជាថ្មីឲ្យរុះរើសំណង់ដោយខ្លួនឯងចេញអស់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមរុះរើដោយស្ម័គ្រចិត្តអំឡុងពេល15ថ្ងៃនោះទេក្រុមការងារនឹងចោទអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបាត់បង់សម្ភារៈនានារបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមសូមមិនធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញករណីនេះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីហេងស្រីមុំព្រោះនៅសង្កាត់លេខ5និយាយថាផ្ទះរបស់គាត់នឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រហែលជា4ម៉ែត្របើសិនជាត្រូវរុះរើសំណង់ចេញពីលើអូក្នុងភូមិ5នោះ អ្នកស្រីបន្តថាគាត់មិនជំទាស់នឹងគម្រោងដែលរដ្ឋធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះទេតែគាត់ស្នើឲ្យរដ្ឋជួយសម្របសម្រួលធ្វើលូរំដោះទឹកនិងរបាំងឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដែរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះនាថ្ងៃអនាគត
ចង់ឲ្យប្រធានរដ្ឋាភិបាលនឹងចុះមកមើលផលជាក់ស្ដែងដែលពួកខ្ញុំធ្វើរបាំងការវីអូហ្នឹងណាចាព្រោះខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលូហ្នឹងគឺឲ្យវារាល់អស់ហើយប៉ុន្តែបើទៅជាខាងគាត់មានការត្រូវឲ្យពួកខ្ញុំរੂលើបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងខាងខ្ញុំរੂលើតែរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមកដល់សម្រាប់ខ្ញុំសិតចឹងណាព្រោះអីខាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ចិត្តទាស់ទេដោយសារអីខ្ញុំក៏បានរក្សាផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដោយខាងខ្ញុំហ្នឹងបានចេញធ្វើជារបាំងការពារកុំឲ្យបាក់អូអូបន្លាយតទៅទៀតដែរ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាសុធារីគាំទ្រនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ុន្តែអ្នកស្រីជំរុញអាជ្ញាធរត្រូវរកវិធីដោះស្រាយសងសំណងសំរុំជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាលំបាកនេះដែរ
ខ្ញុំថាឲ្យមានការជជែកគ្នាហើយមានការដោះស្រាយបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអន្តរជាតិលោកខ្ញុំនិយាយជំរាបជូនតាំងថាជាប្រដ្ឋឯកគាត់មកសាងផ្ទះនៅលើដីនៃអូបន្លាយអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានការទទួលដឹងឮពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីហ្នឹងដែរហើយវាមិនមែនទើបកើតមានទេការរស់នៅបែបហ្នឹងគឺវានៅយូរណាស់ហើយ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយកម្រិតទឹកភ្លៀងកើនឡើងពីចន្លោះ120មីលីម៉ែត្រទៅដល់279មីលីម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លិចនៅតាមតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងនោះសង្កាត់លេខ4ក៏មានករណីជន់លិចផងដែរបើតាមអ្នកណែនាំពីរដ្ឋបាលខេត្តប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាថាកត្តាដែលឲ្យមានការជន់លិចខ្លាំងនៅតំបន់មួយចំនួនគឺមានការរួមសំដោយផ្អែកក្នុងនោះមានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនផ្ទៃដីរងទឹកភ្លៀងមានការថយចុះបើធៀបពីឆ្នាំមុននិងកត្តាសម្រាមស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលទាមទារឲ្យមានការស្ដារជាប្រចាំជាដើមលោកបន្តថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានរៀបចំអូទៅតាមប្លង់ប្រព័ន្ធសូរ្យោដីនិងបានរុះរើសំណង់មិនរៀបរយរាប់ពាន់ខ្នងដែលសង់រំលោភលើដីអូប្រឡាយទាំងនោះផងដែរ
ជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា